Komið sæl og verið velkomin aftur að þjóðsögukistunni. Ég heiti Ingibjörg Fríða og ég kann ýmis ráð til að finna góðar sögur í þessari djúpu kistu sem geymir þjóðsögur, ævintýri og allskyns frásagnir frá öllum heimshornum. Nú komin tími á vetrarsögu. Ég ætla að prófa að sáldra smá snjó yfir kistuna. Ætli það virki? Hér snjóævintýri frá Japan. Í Japan eru alls konar skemmtilegar hefðir tengdar snjó. Til dæmis árlega haldin snjóhátíð í borginni Sapporo á Hokkaido-eyju í norður Japan, þar sem fólk keppist að gera flottustu snjólistaverkin. Við þekkjum snjókalla, snjóhús og snjóengla, en hafið einhvern tímann búið til snjókanínur? Japönsk börn búa stundum til kanínur úr snjó, Yuki Usagi, sem eiga að líkja eftir japanska snjóhéranum sem klæðist hvítum vetrarbúningi. Í gamla dag voru sumstaðar haldnar litlar veislur í Japan, þar sem fólk bjó til snjókanínur úti, setti eyru úr bambuslaufum og augu úr rauðum berjum og tóku svo inn á bakka. Svo fengu allir sér te og dáðust að snjó kanínunum. Tja, þanga til þær bráðnuðu, væntanlega. En, aftur að sögunni. Hún segir frá himnabörnunum, börn himnaguðanna sem stýra öllu sem gerist þarna uppi. Skýjunum, veðri, vindum, sól, mána og stjörnum. Þó þau séu guðabörn, þá eru þau kannski ekkert svo ólík mannabörnunum. Þeim leiðist nefnilega stundum, en það einmitt þá sem bestu leikirnir verða til, þegar maður neyðist til að finna sér eitthvað að gera. Og nákvæmlega þannig hefst þessi saga. Snjókanínur. Himnabörnin grétu öll.
Börnin góð, hvað að?
Spurði himna móðirinn.
Okkur leiðist. Það ekkert að leika með,
sagði eitt.
Það ekkert að gera hérna,
sagði annað.
Við getum ekkert leikið því það ekkert að leika með.
Kannist þið við svona? Já, eða mamma og pabbi kannski? Hafið heyrt þetta áður?
Af hverju kýtliði ekki stjörnunnar svo þar bliki?
Sagði þá himnamóðurinn.
Það slökkt á stjörnunum.
Vældi eitt barnið.
Sólin skín og þá sést ekkert í ljósin frá stjörnunum.
Sagði annað.
Við getum ekkert kýtla stjörnuna núna.
Vældi restin í kór.
Af hverju berjiði ekki þrumutrómurnar? Ykkur þykir það svo skemmtilegt?
Spurði himnamóðurinn.
Alla þrumutrómurnar eru brotnar.
Sagði eitt barnið.
Við erum búin að berja allar þrumunar úr þeim.
Sagði annað.
Við getum ekki barið þrumutrómuna meira. Því það er búið að berja allar þrumunar úr þeim.
Vældu þau öll í kór.
Af hverju hristiði þá ekki snjóinni gegnum snjósiktið svo hann falli til jarðar til mannabarnana? Ha, láta snjóa svolítið hjá þeim?
Snjórin getur ekki siktast í gegnum siktið.
Við erum búin að búa til snjóbolta úr snjónum.
Það ekkert hægt að sikta snjó í gegnum svona fínt sikti þegar snjórir er allur klestur saman í snjóbolta.
Af hverju rúlliði þá ekki snjóboltanum?
Spurði himnamóðurinn.
Já, gerum það.
Hrópaði eitt barnið.
Já, við skulum gera það.
Hrópaði annað.
Já, auðvitað. Gerum það.
Hrópuðu þau öll. Svo hlupu þau niður á snjóboltavellinum.
Fleygjum þeim!
Köstu þeim!
Grípum þá!
Hei, sendu hinga!
Beði! Hér gefur snjóbolti.
Æ, ekki mig!
Upp og niður, fram og tilbaka, flugu hvítir boltar loftin og himnabörnin skemmtu sér stór vel.
Sjáið! Ó, nei! Þeir eru að detta í gegnum himnagólfið,
kallaði eitt þeirra.
Boltarnir falla í gegnum blikið á stjörnunum,
kallaði annað.
Þeir detta allir til jarðar.
Og annað.
Í gegnum götin,
kölluðu öll. Burt skoppuðu og rúlluðu hvítir snjóboltarnir einn af öðrum. Stjörnubörnin fóru aftur að gráta. Einmitt á þeirri stundu kom himnamóðurinn aftur. Hún hélt á stórum kyndli sem þau notuðu til að tendra ljósin á stjörnulömpum himins.
Eru þið aftur að gráta? Hvað gerðist núna?
Snjóboltarnir okkar duttu gegnum himnagólfið.
Þeir féllu allir í gegnum bliki í stjörnunum.
Þeir hafa allir dottið niður til jarðar.
Litlu óþekku prakkara snjóboltar.
Hún kastaði kyndlinum niður á eftir þeim svo þeir myndu bráðna og gufa aftur upp til þeirra. En hún var of sein og kyndillinn rétt náði að gera svarta rák á endan á hvítum boltunum. Niðri á jörðinni hoppa þessir boltar ennþá með litla svarta rákir á eyrunum og mannabörnin kalla þá snjókaninur. Ef það snjóar ekki alveg nógu mikið til að búa til snjókall, getið þið búið til litlar snjókaninur, eins og gert er í Japan. Svo ef að það er alls engin snjór, er líka hægt að búa til litlar hrísgrjónakökur eða bara hvítar kremkökur og skreita þær eins og kaninur. Kaninur eða hérar eru mjög mikilvægur hluti af japanskri þjóðtrú. Þær eru taldar máttugar, klókar og hugrakkar verur. Þar er til dæmis talað að kanina búi á tunglinu. Hún heitir Tsuki no Usagi og býr þar til hrísgrjónakökur á tunglinu. Við þurfum að skoða þetta aðeins betur því þetta hljómar eitthvað kunnulega. Ég nokkuð vissum að sögur kaninur eða héra og tunglið sé að finna bæði í Asíu og Ameríku. Jafnvel víðar. Kannski draugum við þær upp úr kistunni við tækifæri. En nú skulum við loka. Já, og kannski bara fara út að leika. Finna okkur eitthvað skemmtilegt að gera. Þið getið fundið allar sögurnar í þjóðsögukistunni á krakkaruf.is, í spilararuf og á hlaðvarpsveitum. Takk fyrir að hlusta!